Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos, benvidos un día máis a este espazo de Radio Cerná no que repasamos as novas ambientais ecoloxistas máis destacadas dos últimos días. Comezamos. Abrimos este boletín informativo cunha das novas máis destacadas en materia medioambiental, xa que lanzan dous grandes parques eólicos mariños compartidos entre Galicia e Portugal. Quen os impulsa é o consorcio hispano-irlandés Iberblue Wind, que prevé investir 4.000 millóns de euros nun total de 109 muiños fronte ás costas da Guarda e Viana do Castelo. Estes proxectos ocuparían unha superficie de 530 km cadrados e alcanzarían unha potencia instalada de case 2 gigavatios. Trataríase do primeiro proxecto transfronteirizo de eólica mariña flotante do sur de Europa. Ben para sumarse a outras propostas xa avanzadas para a costa sur de Galiza. Capital Energy está tratando co Ministerio de Transición Ecológica o proxecto volanteiro que planea outros 34 xeradores fronte á costa da Guarda, a 40 km das Illas Cíes. E Ferrovial, pola súa banda, tamén presentou o Celta 2 con outros 34 muíños de grande capacidade. O sector do mar ao norte e sur do río Miño atópase en alerta e preocupado polo impacto que pode ter este desenvolvemento de eólica e que xa veñen sufrindo tempo. Na costa de Viana do Castelo atópase xa o primeiro parque eólico semisumersible do mundo, con 3 aeroxeradores. Dende a cooperativa de productores de peixe de Viana do Castelo advirten que nun quilómetro e medio a redonda desta área de protección do parque xa non hai peixe. A eólica mariña está tamén no centro de moitos dos debates que se disputan no Parlamento de Galiza. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegura que o seu goberno seguirá loitando con rigor para que Galiza aproveite as oportunidades en materia eólica. Acusa o BNG de populismo enerxético, mentres que Ana Pontón critica que a Xunta goberne para as eléctricas. A voceira nacionalista denuncia que PP e PSDG impoñen agora o espolio eólico no mar e prexudican o modo de vida de 64.000 persoas. En Terra tamén hai novos parques eólicos á vista, un deles o proxectado na Serra da Fracha, que prevé a construción de 2 aeroxeradores entre Ponte Caldelas e Pontevedra. Sería o cuarto proxecto previsto na capital provincial. Así mesmo, esta semana, a Asociación Ecoloxista Adega exixiu á Xunta que denegue un terceiro parque eólico sobre os Penedos de Traba, entre Vimianzo e Laxe. Este proxecto ocuparía unha área incluída nas propostas de ampliación da Rede Natura 2000 de Galiza presentadas pola Xunta. Todo isto nun contexto no que a potencia eólica instalada en Galiza en 2022 xa se situou nos case 4.000 megavatios, unha cifra que se multiplicaría por 4 se sumamos todos os proxectos eólicos en tramitación. Este novo escenario que se agarda tamén preocupa a organizacións agrarias que alertan de que os parques eólicos reducen o aproveitamento agrícola. Mesmo o Consello Económico e Social constatou un cambio nas localizacións dos novos proxectos que cada vez están máis preto de zonas agrícolas e gandeiras. Cambiando de tema para falar agora de estratexia galega de mobilidade que vén de elaborar o goberno galego. Trátase dun conxunto de documentos que servirán para deseñar as políticas de mobilidade e de transporte nas vindeiras décadas. O seu obxectivo pasa por diminuir a contaminación atmosférica e mellorar a calidade do aire das cidades a través de novos hábitos de mobilidade. Con todo, a proposta só contempla unha reducción do 10% nas emisións de gases causantes do cambio climático até o ano 2030, unha medida insuficiente para achegarse aos obxectivos do Acordo de París. Neles establecese que nesta década a reducción debería ser do 50%. O Observatorio Galego de Acción Climática, que vende presentar alegacións ao proxecto, lamenta que o modelo de mobilidade proposto non procure unha reducción da necesidade de desplazamentos nin das súas distancias. Tampouco aposta por un cambio cara a outros modos ou modelos de transporte sustentables. Segundo datos oficiais, o transporte é o sector no que máis medraron as emisións contaminantes desde o ano 1990. A día de hoxe é o que máis contribúe á crise climática en Galiza, xa que as súas emisións superan incluso aos do sector enerxético. O Observatorio destaca que é un sector clave no desafío climático e demanda un compromiso real dos poderes públicos e da cidadanía. A contra destas demandas segue adiante o proxecto de Rolda Leste para Lugo, unha autovía que atravesaría un dos pulmóns verdes da cidade. Unha trintena de colectivos ecoloxistas, sociais e culturais de Lugo, entre eles a Dega, veñen de asinar un manifesto en defensa do val do río Rato e a zona sobre a cal se asentaría a infraestructura. Segundo se explica no manifesto, trátase dunha autovía innecesaria, altamente custosa, con grande impacto ambiental e sen garantías sociais. Ademais, os colectivos denuncian que vai en contra da mobilidade sustentable e que tamén podería afectar ao turismo. Este proxecto, sentenzan, suporía destruir o val do río Rato e a súa calidade paisaxística tal e como hoxe a coñecemos. Comezan os traballos para baleirar 600.000 metros cúbicos de augas contaminadas procedentes da mina de Sanfins, en Lousame, unha autorización que deu Augas de Galiza á empresa e que bateu coa oposición de confrarías, concellos e entidades ecoloxistas. E é que estas augas, que conteñen metais pesados, cadmio, zinc ou cobre, poderían afectar gravemente os bancos marisqueiros na ría de Muros e Noia. Ecoloxistas en Acción denuncia que estas actuacións son ilegais porque non se someteron a unha avaliación de impacto ambiental. Tacha a decisión da Xunta de temeraria. Nesta mesma liña, o sector marisqueiro demandou medidas para paliar os problemas que tamén causan os baleirados dos encoros. A entrada repentina e masiva de auga doce provoca aumentos e diminucións bruscos da salinidade que levan a mortaldade do marisco. O PSDG urxe elaborar un protocolo de baleirado en colaboración co sector. Pechamos co anuncio dos premios Oxíxeno e Dioxina 2022 que outorga a Dega cada ano. Nesta ocasión, as persoas galardoadas son Pepe Salvadores, Daniel López Bispo, dous referentes no ecoloxismo galego e activistas de Adega, Alicia López Pardo, mestra de montaña, impulsora da Rede Galega de Educación e Desenvolvemento Rural, e a veciñanza do Courel que sufriu os terribles incendios forestais do pasado verán. Parabéns a todas elas por este recoñecemento. Na outra cara da moeda, os premios Dioxina 2022 polas actuacións máis nefastas para a contorna natural de Galiza van para o conselleiro de Medio Rural, Xosé González, e pro Tribunal Supremo que fallou a favor da permanencia de Ence na ría de Pontevedra. Os galardóns serán entregados no decurso da 47ª Asamblea Xeral de Adega, que terá lugar este sábado 15 de abril en Lugo. E algunhas cousiñas máis que che poden interesar para esta fin de semana, tamén este sábado 15 de abril celébrase o Festival do Suído en Defensa da Terra, un encontro impulsado pola Plataforma de Defensa do Sur da Dorsal Galega, no que colaboran varias organizacións ecoloxistas para defender este espazo natural protexido dos muíños eólicos. E lembramos unha vez máis que o vindeiro sábado 23 de abril, a coordinadora eólica Sinón convoca de novo a todo o pobo galego para paralizar inmediatamente todos os proxectos eólicos en tramitación e os de inminente aprobación. O acto que terá lugar en Santiago de Compostela pretende rodear o edificio da Xunta de San Caetano cos manifestantes. Baixo lema Rodeamos a Xunta, pretende exixir con rotundidade o goberno galego que evite danos irreparáveis para o país, denegando autorización aos 77 macroproxectos eólicos que xa contan con declaración de impacto ambiental positiva e que o 25 de abril é a data límite para que poidan acadar autorización. A Xunta aínda está a tempo de evitar, din os ecoloxistas, danos irreparáveis para o medio ambiente e en materia de participación pública. Acode e rodea a Xunta coa coordinadora eólica Asinón, o 23 de abril. E nos voltamos o vindeiro venres con máis información. Atento.